Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Թեև Հայաստանի պարտքը արդեն հասնում է 6 միլիարդ դոլարի, կառավարությունը շարունակելու է նոր պարտք վերցնել, խորհրդարանում այսօր հայտարարել է ֆինանսների նախարարը։ Նոր քրեական գործ ասնած ռեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ դատական երկրորդ նիստի ընթացքում նա զինված ապստամբության կոչ էր արել։ Հայաստանի ռազմական ոլորտի պաշտոնյաները չեն շտապում մեկնաբանել Մոսկվայի կողմից Բաքվին նոր զին տեխնիկայի մատակարարման փաստը։ Միջազգային հրատապ թեմաներ, ուշագրավ պատմություններ մարզերի մշակույթ, նախքան այս ամենը, և որ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը քիչ առաջ հրապարակված դատավճռով չհեյալ է հայտարարել այս տարի սկզբից ի վեր մի շարք նահանգային դատարանների կողմից ընդունված վճիռները, որոնցով արգելանք էր դրվում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի վրա։ Այդ հրամանագրով 6 մահմեդական պետությունների քաղաքացիներին արգելվում էր մուտք գործել Միացյալ Նահանգների տարածք։ Մեծ Բրիտանիայի իշխող պահպանողական կուսակցությունն ու Հյուսիսային Իռլանդիայի դեմոկրատական յունիոնիստական կուսակցությունը երկու շաբաթ շարունակված բանակցություններից հետո այսօր համաձայնության են եկել երկրի նոր կառավարության ձևավորման շուրջ։ Համայնքների պալատում 10 պատգամավոր ունեցող Օլստերսի յունիոնիստներն այսօր կնքված համաձայնագրով պարտավորվում են աջակցել պահպանողականներին կարևորագույն քվեարկությունների ընթացքում, երկու կուսակցությունները սակայն զարձան մնում ֆորմալ կոալիցիայի ձևավորումից։ Գերմանիայի իշխանությունները կարգել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիկնազորի 12 անդամներին ժամանել Համբուրգ, այստեղ հուլիսի 7-ին նարկող մեծ քսանյակի համաժողովի ընթացքում իրենց ղեկավարի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Գերմանական իշխանությունների պնդմամբ հոսքը Էրդողանի այն թիկնապահների մասին է, որոնք մասնակցել էին Վաշինգտոնում մայիսին տեղի ունեցած հայտնի միջադեպին։ Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի ղեկավարները հույս ունեն, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել արևելյան Ուկրաինայի շուրջընթացող բանակցություններում։ Այս մասին Պյոտր Պորոշենկոն և Էմանուել Մակրոնը հայտարարել են այսօր Փարիզում կայացած բանակցություն ների ավարտին։ Էմանուել Մակրոնը նաև վերահաստատել է պաշտոնական Փարիզի այն դիրքորոշումը, ըստ որի Ֆրանսիան չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանի կողմից։ Կիևի Օբոլոնի շրջանի դատարանն այսօր հետաձգել է երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գործով դատավարության մեկնարկն անբաստանյալի բացակայության պատճառով։ Ուկրաինայի դատախազությունը Յանուկովիչին մեղադրում է հայրենիքի դավաճանության մեջ, պնդելով, որ նա 2014-ի մարտին պաշտոնական նամակով դիմել էր Ռուսաստանի իշխանության Ուկրաինայի տարածք զորքեր մտցնելու խնդրանքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը պնդում է, որ Կատարի իշխանություններն ուսումնասիրում են արաբական պետությունների ներկայացրած 13 կետանոց պահանջների ցանկը։ Պաշտոնական Դոհան ուշադրությամբ ուսումնասիրում է այդ պահանջները, հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը, հիշեցնեմ, որ Կատարի ներկայացվող հիմնական պահանջներից մեկը Դոհայում գտնվող Ալ Ջազիրա համաարաբական հեռուստաալիքի գործունեության դադարեցումն է։ Իրաքի կառավարական բանակը պնդում է, որ Մոսուլի ազատագրման գործողությունը մոտենում է ավարտին։ Այս մասին հայտարարել է Իրաքյան բանակի ներկայացուցիչ գեներալ Սալամ ալ-Օբեյդին, նշելով, որ Իսլամական պետություն խմբավորման վերջին հենակետը համարվող Մոսուլի հին քաղաքի 70%-ն արդեն իսկ գտնվում է կառավարական զորքերի հսկողության տակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին և բառացիորեն մի քանի օր առաջ միջկառավարական համաձայնագրի շրջանակում Մոսկվան նորագույն ռազմատեխնիկայի հերթական խմբականակն է մատակարարել Բաքվին։ Նկատենք, որ ռուսական զենքի նախորդ խմբականակը Ադրբեջանն էր առաքվել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստը վրտովմունքի մեծ ալիք առաջացրեց, ինչպես Հայաստանի բնակչության, այնպես էլ իշխանությունների շրջանում։ Հայփորձագետները բազմիցս են բարձրաձայնել, որ այսպես Մոսկվան իր վերաբերմունքն է ցույց տալիս ՀԱՊ համաձայնագրի շրջանակում դաշնակից Հայաստանի նկատմամբ, մինչդեռ ռազմական ոլորտի հայ-պաշտոնյաները չեն շտապում արձագանքել Ռուսաստանի այս քայլին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր հրաժարվեց արձագանքել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարձակողական ծանր սպառազինության նոր մատակարարմանը, պատճառաբանելով, որ երկու օրից ասուլիս է տալու։ Հայկական ութուժի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ առավոտյան Էրեբունի օդանավակայանում ռազմական ինքնաթիռների և ուղաթիռների ցուցադրական թռիչքներ էին, որի ավարտից հետո մոտեցանք նախարարին։ Ադրբեջանին էլի զենք քրիզանթեմներ ինչպես կարձականքեմ։
Ոչ չգիտեմ, դասեմ վաղը չեմ ուսուր ասում։
Բայց կարևոր հարց է, պարոն
նախարար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն օրերս հաղորդագրություն տարածեց կից լուսանկարներով եւ տեսանյութով, ըստ որի Ռուսաստանից Բաքվի նավահանգիստ են ասել «Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրներ», դրանք նախատեսված են ինչպես տանկերի, զրահապատ մարտական մեքենաների, այնպես էլ հակառակորդի ամրությունների ոչնչացման համար։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր ադրբեջանական կողմի հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ տվեց։ Այդ օրերին նաև հայտնի դարձավ, Ռուսաստանը անցած տարի շարունակել է հարձակողական ծանր սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջան։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրի համաձայն 2016-ին փոխանցելով 6 միավոր խոշոր դրամաչափի հրետանային համակարգեր։ Անցած տարի ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։
Была предпринята провести широкомасштабную операцию.
Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն ի շնորհիվ պաշտպանության բանակի զինվորների եւ հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում
Ռուսաստանից։ Полную силу использовали то вооружение, которое они приобрели за последнее время в России.
Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-ից 16 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել հենց Ռուսաստանից, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը դասվում է այն 5 երկրների ցանկում, որոնք ռուսական զենքի ամենաշատ պահանջարկն ունեն։ Այդպիսով Ադրբեջանին բաժին է ասնում ռուսական ռազմական արդյունաբերության ողջ ծավալի 4%-ը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանն այսօր նույնպես չցանկացավ անդրադառնալ ադրբեջան-ռուսական նոր մատակարարմանը։
Մենք հիշում ենք անցած տարի Հայաստանը վարձագույն մակարդակով իր դժգոհությունը հայտնեց, բայց մատակարարումները շարունակվում են։
Այդ հարցով գլխավոր շտաբը չի զբաղվում, դրանով զբաղվում է քաղաքական իշխանությունը, որը իր արձագանքը կանի։
Օրերս ժողովուրդ բարբերականը հղում տալով իր անանուն աղբյուրներին գրեց, որ Հակոբյանը կազատվի զբաղեցրած պաշտոնից և նրա փոխարեն կնշանակվի գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը։ Նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով Հակոբյանը գլխավոր շտաբի պետ էր նշանակվել անցած տարվա հոկտեմբերին։
Մամուլում հրապարակում եղավ ձեր հնարավոր հրաժարականի պաշտոնանկության մասին, ինչ կարող եք ասել։
Տեղյակ չեմ։
Ինչպիսի իրավիճակ է հիմա սահմանին։
Ամենօրյա լարվածություն չկա, առաջապաստորաբաժանները լիարժեք վերահսկում են իրավիճակը առաջնագծում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ընդդիմադիր գործիչներն ու տնտեսագետները հազանգում են Հայաստանի պարտքի շարունակական աճի վտանգավոր հետևանքների մասին։ Այսօր ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանը անցած տարին փակել է մոտ 6 միլիարդ դոլար պետական պարտքով և հավելել, թե սա խնդիր չէ և կառավարությունը շարունակելու է պարտք վերցնել։ Այսօր խորհրդարանում 2016 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ նախարարը նաև խոստովանել է. Նախորդ 15-16 թվականներին պարտքը աճել է, սակայն ըստ նրա դրանից հնարավոր չէր խուսափել, այլապես կունենայինք ավելի ցածր տնտեսական աճ և ճնշումներ արտաժույթի շուկայում, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չնայած Հայաստանի պարտքը հասնում է մոտ 6 միլիարդ դոլարի, սակայն իշխանությունները վստահեցնում են, Հայաստանը միջազգային չափանիշներով գտնվում է ցածր պարտքի բեռ ունեցող երկրների շարքում։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն այսօր 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման քննարկման ժամանակ ընդգծեց, Հայաստանը պարտքի վճարունակության հետ կապված էական խնդիրներ չունի։
Նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների այդ սահմանագծից ներքև են գտնում, դեռևս չենք նույնիսկ մտել միջին պարտքի բեռ ունեցող երկրների սահմանագծի մեջ, ոնց որ թե մենք վճարունակության հետ կապված էական խնդիրներ չունենք։
Քննարկման ժամանակ ԵԵ խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով արտաքին պարտքի խնդրին հիշեցրեց վերահսկիչ պալատի եզրակացությունը, համաձայն որի 2020-ին միայն այդ պարտքի սպասարկման համար անհրաժեշտ է լինելու 1 միլիարդ դոլար։ Փաշինյանը հարցրեց, արդյոք կիսում են պալատի այդ գնահատականը։ Ֆինանսների նախարարը շեշտեց, որ դրանում ներառված են նաև դեռևս 2013-ին պետության կողմից թողարկված 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսերը։ Հարցն այն է, արդյոք իրենք պատրաստվում են վճարել այդ գումարները։ Պարզվում է, ոչ, Հայաստանը պարզապես վերաթողարկելու է պարտատոմսերը, այսինքն երկարացնելու է դրանց ժամկետը։
20 թվականի 1 միլիարդ դրամի մասով, տեսեք, այդտեղ մենք ունենք 500 միլիոն դոլար։ Հարցը հետևյալն է, արդյոք մենք նույնիսկ եթե գնանք նրան, որ կարող ենք այդ 500 միլիոնը ամբողջությամբ մայլ, ես կարծում եմ այս տնտեսական աճի հենիշվոր, որ մենք նախանշում ենք, եթե մեզ հաջողվի 5%-անոց տնտեսական աճ միջին հաշվով ձեռք բերել, այո, մենք կարող ենք այդ 500 միլիոնը մարել, բայց իմաստը, ինչի համար մենք դա մարենք, եթե կարող ենք մենք միջազգային պրակտիկայում ընդունված մենք այդ գործառույթը իրականացնենք։ Ինչպես պետք է դա իրականացնենք, պարոն Փաշինյան, ես արդեն ունեմ պայմանություն, մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք եւ JP Morgan-ի եւ HSBC-ի մեր առաջնորդող մենեջերների հետ։ Մենք որքան մոտենա այդ պարտքի մարման ժամանակահատվածը, մենք գնալու ենք ռոդ շոուներին եւ ընտրելու ենք, դա սկսելու ենք երևի թե 18-19 թվականներից, ընտրելու ենք այն հայտմարտ պահը այդ ժամանակահատվածում, որ շուկան բարենպաստ կլինի, լիկվիդ կլինի, կմտնենք եւ այդտեղ վերաթողարկումը կանենք։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե եւս քանի միլիարդ դոլարի պարտք պետք է կուտակի Հայաստանը, որպեսզի այն սպառնալիք դիտարկվի երկրի համար, ֆինանսների նախարարն ասաց, թե դա կախված է մի շարք պայմաններից եւ մասնավորապես տնտեսական աճի ծավալներից։
Ասենք, ինչպիսի տնտեսական աճի ցուցանիշ եք դուք
ասում։ Այսինքն 5%
տնտեսական 5% աճի ցուցանիշ ենք անում, մենք առնվազն դու դժվար է ասել, բայց որովհետեւ այնտեղ մի քանի ցուցանիշներ ներկայացվեցին, շուրջը 9 ցուցանիշներ ներկայացվեցին, բայց պարտք հնա ցուցանիշը որպեսզի 80%-ից ավելանա, դա շուրջ 600-700 միլիոն լրացուցիչ պետք է դու պարկ վերցնես։
Առաջիկայում նոր նկատի ունեմ պարտքի ավելացման հետ կապված քայլեր իրականացնելու է Հայաստանը։
Ես դա եւս նշեցի, մենք ունենք դիֆիցիտային բյուջե եւ առաջիկա տարիներում, այո, անվանական առումով մենք որպեսի պակաս սուրթը ֆինանսավորենք, այդ դիֆիցիտը ֆինանսավորենք, բնականաբար պետք է պարտք վերցնենք։
Իդեպ, ըստ ֆինանսների նախարարի, 2016-ին Հայաստանի բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 278 միլիարդ դրամ կամ մոտ 600 միլիոն դոլար, սակայն ինչպես Վարդան Արամյանը շեշտեց, 2017-ին իրենք ծրագրում են դեֆիցիտը մոտ կիսով չափ կրճատել, հասցնելով 150 միլիարդի։ Նկատենք, ըստ նախարարի, հավելուրդային բյուջե Հայաստանը գրեթե երբեք չի ունեցել, այսինքն երկրի ծախսերը միշտ ավելին են եղել, քան եկամուտները։ Բացի այն, որ 2016-ին բյուջեի դեֆիցիտը գերազանցել է 0.5 միլիարդ դոլարը, անցած տարի նաև նախատեսվածից 100 միլիարդ դրամով քիչ հարկ եւ տուրք է հավաքվել։ Ֆինանսների նախարարն այսօր ընդգծեց, ամեն գնով այդ գումարները հավաքելն ու տնտեսվարողին խեղդելը սխալ կլիներ։
Որտեղ այդ 100 միլիարդը մենք սկսելու ենք բերենք տնտեսությունից, որտեղ որ այդ բանը չի ստեղծվել։ Կա տարահարկափաստարկը, որ կարող եք դա վարչահարության միջոցների հաշվին բերեք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ վարչահարության միջոցները ընդամենը 2-3 ամսում հնարավորություն չեն տա, որտեղ 100 միլիարդը դա շուրջ 2%-ային կետ է։ Այսինքն, եթե ես տնտեսությունս ինձ այդքան չի ստեղծում, բայց ես գնայի արհեստական փորձեր ստեղծեմ, կարող այնտեղ գերավճարներ ստեղծեմ եւ տնտեսվարողներից նույնիսկ խեղդեի։
Հիշեցնենք, 5%-անոց տնտեսական աճ խոստացող եւ պետական բյուջեի դեֆիցիտը կիսով չափ կրճատելու խոստում տվող կառավարության նոր ծրագրին ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Այսօր քննարկման ժամանակ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը շեշտեց, թե կառավարության նախանշած 5%-անոց զուսպ եւ վախվորած տնտեսական աճը նշանակում է, որ Հայաստանը շարունակելու է կախված մնալ տրանսֆերտներից եւ միջազգային շուկայում հանքանյութերի գներից։ Բոստանջյանն անգամ հեգնեց, թե կառավարությունն իր խորհրդատեսական աճով նախագահ Սերժ Սարգսյանի մատնանշած ցուցանիշներին կհասնի 100 տարում։ Նշենք, որ անցած մայիսին խորհրդարանին հղած իր ուղերձում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե 2040-ին համախառը ներքին արդյունքը պետք է հասնի 60 միլիարդ դոլարի, ապահովելով մոտ 5.5 անգամ աճ։
Կարող եք դուք էլ հաշվել, 100 տարի հետո ենք հասնելու, դրա համար ես անհանգստացա։
Հավելենք, որ 2016 թվականի բյուջեի կատարման քննարկմանը մի քանի րոպեով ներկա էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա ամենաարդյունավետ քննարկում մաղթեց խորհրդարանականներին և արագ հեռացավ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահությունը նոր քրեական գործ է հարուցել Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ։ Բանն այն է, որ անցած շաբաթ տեղի ունեցած դատական իսկի ընթացքում, որն ավարտվեց զինված խմբի անդամների նկատմամբ մի շարք սանկցիաների կիրառմամբ, Ավետիսյանը զինված ապստամբության կոչ էր արել։ Նախագահության այսօրվա տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ գործը հարուցված է իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչեր անելու փաստի արդիվ։ Նոր քրեական գործով առնվազն 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում Ավետիսյանին։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբանն է արձագանքել Ավետիսյանի դեմ նոր քրեական գործի հարուցման մասին տեղեկատվությունը, ներկայացնում է Նաիրը Բուլղադարյանը։
Օրեր առաջ դատարանում զինված ապստամբության կոչեր հնչեցրած Սասնա ծռեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Ավետիսյանը ամբաստանյալի աթոռին է հայտնվել Սասնա ծռեր զինված խմբի կազմում անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու համար։ Այսօր գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ Ավետիսյանը անցած չորեքշաբթի ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում նիստին մասնակցող քաղաքացիների և լրագրողների ներկայությամբ իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված կոչեր է հնչեցրել։ Գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Արդեն իսկ մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող Ավետիսյանին առաջադրվել է ևս մեկ մեղադրանք՝ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի հատկանիշներով։ Նա մեղադրվում է 2015-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, նախապատրաստվելու, անցած ամռանը ՊՊՑ գունդը գրավելու ժամանակ պատանդ վերցնելու, զենք զինամթերք հափշտակելու, դիտավորությամբ գույք ոչնչացնելու մեջ։ Ավետիսյանի պաշտպան Տիգրան Եգորյանը նպնդում է, որ գլխավոր դատախազության կողմից առաջադրված վերջին մեղադրանքը չի համապատասխանում Ավետիսյանի հնչեցրած կոչերին՝ զինված ապստամբություն իրականացնել և ոչնչացնել, մեջբերում եմ Սերժիկի բանդան։
301 հոդվածով նախատեսված հանցակազմին Վարուժան Ավետիսյանի հայտարարությունը չի համապատասխանում։ Մի քանի կարևոր հանգամանքներ և փաստեր հաշվի առնելով։ Իհարկե, դեռ քննարկման առարկա է, թե կոնկրետ քրեական գործի հարուցման որոշմամբ ում են դիտարկել Սերժիկ անվանտակ, բայց ես կուզեի խոսել այն մասին, որ Վարուժան Ավետիսյանի հայտարարությունը չի վերաբերում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը տապալելուն։
Փաստաբանը հիշեցնում է Վարուժան Ավետիսյանի նախորդ գործողությունները նրա որպես ընդդիմադիր գործչի գործունեությունը պնդելով, որ ընդհակառակը իր պաշտպանյալը բարձրացրել է սահմանադրական կարգը վերականգնելու խնդիր։
Ըստ Վարուժան Ավետիսյանի ոչ միայն այս հայտարարության, այլ նաև դրան նախորդող գործունեության և հայտարարությունների, մենք կարող ենք տեսնել, որ նա բարձրացնում է սահմանադրական կարգը վերականգնելու խնդիր և ժողովրդին պատկանող իշխանությունը այն յուրացրած խմբից ժողովրդին վերադարձնելու խնդիր։
Նշենք, որ Սասնա ծռերի գործով վերջին դատականիստը դատավորի որոշմամբ մի քանի անգամ ընդմիջվեց։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը պարբերաբար դիտողություն էր անում ամբաստանյալներին, հորդորելով առանց իր թույլտվության ելույթ չունենալ և վիրավորական արտահայտություններ չհնչեցնել դատարանում։ Հենց այդ նիստի ընթացքում էլ Ավետիսյանը նման կոչեր հնչեցրեց և դատավորի որոշմամբ հեռացվեց նիստերի դահլիճից։ Սասնա ծռեր զինված խմբի 14 անդամների գործով դատական երկրորդ նիստի ընթացքում դատավորը սանկցիաներ կիրառեց ոչ միայն Ավետիսյանի, այլև նրա փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանի և Մուշեղ Շուշանյանի, ինչպես նաև զինված խմբի անդամներ Արայիկ Խանդոյանի և Գագի Գեղիազարյանի նկատմամբ։
Վերջին անգամ եմ զգուշացնում, մեկ անգամ ևս, եթե դերից որևէ ռեպլիկ, որևէ արտահայտություն առանց դատական նիստի նախագահ դատավորի կանեք դիրարին համապատասխան սանկցիաներ։
Սասնա ծռերի փաստաբանները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, որ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը միտումնավոր է դատն անցկացնում այսպիսի մթնոլորտում, որպեսզի բոլոր ամբաստանյալներին հեռացնի դատարանի դահլիճից և գործը քննի առանց նրանց մասնակցության։ Անցած նիստից հետո Պավել և Արամ Մանուկյանների փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը ևս նման մտահոգություններ հնչեցրել։
Ստեղ համապատասխան ծրագիր է մշակված, իմ կարծիքով։
Կատի ունեկում կողմից։
դատական իշխանության կողմից։ Ի վերջո իրենք հասկանում են, որ այս գործով դժվար կլինի դատական նիստեր սկսեն, որովհետև տեսնում են, որ ըմբոստություն կա որոշակի, հա, դատական համակարգի նկատմամբ եւ սրանով նշակված է որոշակի պլան, որ պետք է հերացվեն անվաստանյալները պաշտպանել, բայց իմ կարծիքով նրանք փակուղի կմտնեն եւ այս կերպ շարունակելը անհնարին կդառնա, որովհետև մի անօրինական որոշումից հետո լինում է երկրորդ որոշումը։
Ընդհանուր առմամբ սասնածրերի գործով ավելի քան 60 մեղադրյալ է անցնում։ Նրանք պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանափոխության նպատակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ գնդի գրավումից 1 ամիս առաջ կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանի ազատ արձակումը պահանջող զինված խումբը մոտ 3 տասնյակ անդամներով ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեցին եւ հանձնվեցին իրավապահներին։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքննական մարմինը ոստիկանների Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի եւ Գագիկ Մկրչյանի սպանության մեջ մեղադրում է սասնածրեր զինված խմբի անդամներ Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկուսակցական կրքերը երկիր Ծիրանիում չեն հանդարտվում։ Երևանի ավականոն դիմադիր խմբակցության կին ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել։ Անվստահության արժանացած անդամները Պարակշի և Նուպետրոսյանը դավաճանել են կուսակցության սկզբունքներն ու գաղափարները։ Մինչդեռ անցած շաբաթ վերջիններս հայտարարեցին, թե խնդիրներն առաջացել են այն պատճառով, որ իրենք չեն ընդունում կուսակցության գործելավոճը, բայց մանդատներից չեն պատրաստվում հրաժարվել։ Ավականիում 5 մանդատ ունեցող պարակտված ընդդիմադիր ուժում հստակ պատկերացում դեռևս չունեն, ինչպես են աշխատելու իշահ երևանցիների։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Դավաճանությունը չի ներվելու մեր կուսակցությունում։
Կրքերը Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած երկիր Ծիրանիում չեն հանդարտվում։ Դավաճանության մեղադրանքով կուսակցությունից և խմբակցությունից հեռացված մնացական Պարակշիևին և Հայկ Պետրոսյանին հորդորում են հրաժարվել ավականու մանդատներից, տեղը զիջելով կուսակցության գաղափարները կիսողներին։
Ես կոչ եմ անում մնացական Պարակշիևին և Հայկ Պետրոսյանին թողել իրենց անձնական շահը մի կողմ։ Գերադասեցին գողանալով ժողովրդից ստացած մանդատները, ժողովրդից ստացած լիազորությունները համագործակցել իշխանության և իշխանամետ դաշինքների հետ։ Ես նրանց կոչ եմ անում հետ կանգնել իրենց այդ մտադրությունից, չխանգարել մեր խմբակցության աշխատանքներին։
Երկիր Ծիրանիի անդամներն այսօր գաղտնազերծեցին մնացական Պարակշիևի և Հայկ Պետրոսյանի հետ տարաձայնությունները սկսվել են, երբ նրանք խախտելով պայմանավորվածությունը ավականու նիստին չեն առաջարկել հետաձգել փող քաղաքապետերի ընտրությունը, չեն ընդվզել քաղաքապետարանի ամսական մոտ $1,000,000 աշխատավարձերի դեմ։
Այսինքն այդ երկուսը նույն այն 60 ավականու անդամների նման ցուցաբերեցին անգործություն և լռեցին։ Բնականա դրանից հետո մենք պահանջեցինք, որպեսզի վերջինս ներկայացնեն ինչն էր պատճառը, որ լռեցին և որևէ կարծիք կամ հայտարարության հանդես չեկան, քանի որ դրանից առաջ արդեն պայմանավորվել էին, վերջինս որևէ հիմնավոր պատճառաբանություն չբերեցին, ընդհուպ նշեցին, որ իրենք այլ մոտեցումներ ունեն, կողմնակից են համագործակցություն։
Կուսակցության անվստահության նարժանացած Պետրոսյանն ու Պարակշիևը նախորդ շաբաթ հայտարարել էին, թե միայն ենթադրում են, որ երկիր Ծիրանիում իրենց աշխատավոճից են դժգոհ։
Մենք ուզում էինք հարցերին մոտենայինք սառնասրտորեն և հետևողական, և մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինել Երևանի ծրագրի խնդիրների իրականացումը, իսկ մեր մնացած գործընկերները ավելի կողմնակից էին էմոցիոնալ երանգներ հաղորդելով ամեն մի հարցին անընդմեջ, որը ըստ մեզ արդյունավետ չէր լինի։
Քաղաքականությունը ընդհանրապես և քաղաքապետարանում աշխատանքը չի կարելի դարձնել կներեք արտահայտության թատրոն։
Երկիր Ծիրանիի անդամները տարակուսանքով են հակադարձում, ով էր խանգարում Պարակշիևին և Պետրոսյանին հարցերն իրենց ուզած ոճով բարձրաձայնել։
Նրանց արդեն տժվել էր կարգավիճակ և ունեին հնարավորություն ցույց տալու իրենց ոճը, բարձրաձայնելու որևէ խնդիր։ Ավականու նիստի ժամանակ նրանցից մեկը ընդհանրապես որևէ ձայն չի արտաբերել, որևէ հնչյուն անգամ չի արտաբերել, մյուսը հնչեցրել է երկու հարց, որոնք չէին վերաբերվում նախ այդ օրվա օրակարգին և բոլորովին չէին համապատասխանում Երևանցու շահերին։
Երկիր Ծիրանին, Պետրոսյանին ու Պարակշեևին ասում է, ավականու անդամ եք դարձել Զարուհի Փոստանջյանի հեղինակության ու կուսակցության ծրագրի շնորհիվ, ինչպես եք հիմա այլ ճանապարհով գնում։
Նրանց մանդատներ չհանձնելը նույնպես համարում եմ իշխանության հետ համագործակցություն, որովհետև կարծում եմ, որ երևի հենց հրաման էլ ստացվել է, որ նրանք երբեք այդ մանդատները չհանձնեն, որպեսզի նրանց տեղը չգան կուսակցության այն անձին, ովքեր որ պատրաստ են ընդեղ ոչ թե լռել, այլ պատրաստ են իրենց կարծիքը և պնդումները հիմնավոր ներկայացնել։
Առայժմ անորոշ է, թե որ խմբակցությունում կընդգրկվեն ավականու երկու անդամները։ Անկախ աշխատել օրենսդրությունը նրանց հնարավորություն չի տալիս, իսկ Երկիր Ծիրանի անդամներն անգամ աշխատասենյակը մտադիր չեն կիսել նախկին գործընկերների հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վթարի է ենթարկվել հերթական Ապորինի ուղևորը փոխադրում իրականացնող ավտոբուսը։ Գերեք հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայից Երևան ժամանող ավտոբուսը Վրաստանում բախվել է մեկ այլ մեքենայի։ Կանտուժացներ նրանցից մեկը դեռևս հիվանդանոցում է։ Ամեն անգամ նման դժբախտ պատահարից հետո պետական այրերը բավարարվում են հայտարարություններ անելով և արձանագրելով, որ հնարավոր չէ վերահսկել մասնավոր ընկերությունների աշխատանքը։ Սակայն այդպես էլ չի տրվում խնդրի վերջնական լուծումը։ Ի վերջո երբ կարգավորվի ոլորտը, որի պատճառով ամեն տարի տասնյակ մարդիկ են տուժում, թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Կիրակի առավոտյան Մարնեուլիի մոտակայքում Վթարի ենթարկված ավտոբուսն ընթացել է 46 կիլոմետր ժամարագությամբ և կողաշրջվել է դիմացի մեքենայի կտրուկ արգելակման պատճառով, Ազատության է զրույցում պատմեց Ալբերտ Տուր ընկերության տնօրեն Մարիատ Մովսիսյանը։ Հենց այս ընկերությանն է պատկանում վթարված տրանսպորտային միջոցը։ Ավտոբուսում եղել է 55 ուղևոր, այս պահին նրանցից միայն մեկն է դեռ հիվանդանոցում, իսկ մյուսները ստանալով առաջին բուժօգնությունը դուրս են գրվել։
Վարորդ եղել է բարձրակարգ վարորդ և հենց այդ պատճառով, որ Վթարի հետևանքով ավելի մեծ կարող է լինել հետևանքները, քան ստե որ հիմա է պատ։
Մոսկվայից Երևան ուղևորափոխադրումը եղել է անօրինական, այս մասին դեռ երեք հայտարարեց տրանսպորտի նախարարությունը, նշելով, որ տարեսկզբին անցկացված մրցույթին ընկերությունը իրավունք էր ստացել կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնել միայն Երևան-Բրյանսկ ուղությամբ, ընդ որում Վթարի ենթարկված ավտոբուսը առհասարակ մրցույթին չի մասնակցել։
Մեքենաները չեն բավականացնում և մենք ստիպված մեկ ռեզերվային մեքենան ենք ուղարկում։
Խախտում չկա այդտեղ օրենքի։
Ի՞նչ խախտում։ Մեր մեքենան ենք ուղարկի, ոչ վարձակալել ենք մեքենան, ոչ էլ մեր մեքենան անձնական սեփական մեքենան։
Ասում են անօրինական փոխադրում է եղել։
Իսկ այսօր Հայաստանում օրինական փոխադրող գործ չունի։
Պարզվում է, սա ընկերության առաջին խախտումը չէ։ Մայիսին այն տուգանվել է 450 000 դրամով, իսկ հունիսին 900 000-ով։ Ինչի համար են եղել այդ տուգանքները, հետաքրքրվում ենք Մովսիսյանից։
Այդ տուգանքները այնպես չէ, որ մենակ ինձ են գալու, բոլորն է գալիս։
Ինչի համար, ինչ են պատճառաբանում տուգանելով։
Որ տենդեր շահած ընկերություն չի կամ այդ կար չի։
Դուք տենդեր շահած չեք եղել ես։
Տենդերում շահի, բայց մեքենան գրանցված չի եղել այդ ցուցակի մեջ։
Իսկ եթե դուք գիտեիք, որ ձեզ տուգանք ասպասում, ինչու՞ ոչ կարող, ոչ հավատարմակերված մեքենան դուրս բերել։
Պայմանագիր ունեմ մարդկանց հետ, ուղևորը հայտ ունեմ, պետք է գնամ ուղևորին բերելու, չգնամ։
Բայց դրանով դուք օրենք չեք խախտում, օրենք եք խախտում ստացիան։
Դե չի գիտեմ։
Ալբերտ Տուր ընկերության տնօրենը հայտարարում է, Հայաստանում այսօր կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող բոլոր ընկերություններն էլ աշխատում են թերություններով, տրանսպորտի նախարարությունում մրցույթն անցկացնում են առանց բավարար փաստաթղթերի առկայության։
Պայմանագրեր չկան Ռուսաստանի հետ, չվացուցակ չկա տրանսպորտի նախարարության տված, ոչ մի փաստաթուղթ գործում չունի։
Մրցույթն իսկապես անցկացվում է թերի փաստաթղթերով, հետաքրքրվում ենք տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալից։ Գագիկ Գրիգորյանն ասում է, ընկերություններին թույլ է տրվում որոշ փաստաթղթեր ներկայացնել մրցույթից հետո։
Հիմնիկվա գործող կարգի համաձայն տրվում է թույլտվություն, որից հետո սկսվում է այդ ձեր ասած գործընթացը համապատասխան երկրների համապատասխան ծառայությունների հետ։ Դրանից հետո ունենք արդեն չվացակ, սկզբնակետ, փոխադրող։
Փոխնախարարին, սակայն, հիշեցնում են, երեկվա վթարն այս ամսվա մեջ արդեն երկրորդն է։ Հունիսի 13-ին էլ Վորոնեժի մարզում ճանապարհի երթևեկելի հատվածից դուրս էր եկել ու առուն ընկել Երևանից Մոսկվա ուղևորվող ավտոբուսը։ Այդ փոխադրումը ևս ոչ կանոնավոր էր։ Ի վերջո օրենքը խստացվեց, բայց անօրինական փոխադրումների դեմ պայքարը չստացվեց։ Ամեն դեպքում այսպես են պնդում կանոնավոր փոխադրողները։ Նրանցից Բուսվոյաժ ընկերության տնօրենը նշում է, վերահսկողությունը պետք է խստացվի սահմանին, իսկ տրանսպորտի տեսուչներն այնտեղ ստուգումներ են իրականացնում ժամանակ առ ժամանակ, ինչից էլ նվազում է արդյունավետությունը։
Կեսօր ասենք ոչ կանոնավորը, եթե ինքը հայտարարում է, ես ինչ օրը ժամը 5-ին գնում եմ Մոսկվա, բայց ինքը շատ լավ գիտի, որ այդ օրը վերահսկողություն կա եւ այլ, ժամը փոխում է, գիշերը ժամը 3-ին է գնում։ Դե ինչքան պետք է ասենք տրանսպորտի ինսպեկցիան, ասենք իր հետևից վազեվազանի, որ իրան ասենք տուգանի եւ այլն։
Տարեսկզբից մինչեւ այսօր տոմսերի վաճառքի համար կազմվել է 72 արձանագրություն, ոչ կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար էլ տուգանք է սահմանվել 91 դեպքում, որից 45-ը սահմանին։ Տրանսպորտի փոխնախարարն ասում է ու հավելում. «Կարիք չկա, որ մաքսակետում մշտական տեսուչներ ունենանք. Աշխատում ենք նաև Երևանում կանխելու անօրինական փոխադրումները»։
Դեթք հասկանում, որ երբ որ կա մեծ, ասենք, պահանջարկ էժան ուղևորա տոմսով Երևանից կամ Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու եւ այդ ցանկացած էստի համեցեք մարդկանց եւ ընկերությունների կողմից հախուն ձևով Երևանի ամբողջ տարածքներում ստեղծված այդ իրավիճակը, դա միայն, ասենք, տրանսպորտի նախարարության կարգավորելու խնդիրը չի, դա նաեւ այլ ծառայությունների խնդիրն է, որի համար մենք արդեն դիմել ենք համապատասխան ընկերություններին։
Ոչ կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնողների հանդեպ մեծ տուգանքներ է կիրառվում, 450,000 դրամի է հասնում չափը, ասում է փոխնախարարը։ Կանոնավոր փոխադրողներն էլ հակադարձում են. դաշտը կարգավորելու ամենահեշտ տարբերակը անօրինական տոմսարկղերի դեմ պայքարելն է։ Նախարարությունն ունի այն 11 ընկերությունների տվյալները, երթուղին չվերթի ժամերը, որոնք դարձել են մրցույթի հաղթողներ, հետևաբար մյուսներին գտնելը բարդ չէ։ Ազատությունը փորձեց զրուցել նաև Երևանի փողոցներում կայանված այն վարորդների հետ, որոնք դեպի Ռուսաստան ուղևորը փոխադրումներ են իրականացնում, բայց հարցազրույցից նրանք հրաժարվեցին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ թեմաներին։ Հուլիսի 7-ից 8-ը մեծ 20-ակի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Համբուրգ մեկնող Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի այցի շուրջ սկանդալ է ցաքել։ Գերմանիան պատրաստվում է արգելել նրա թիկնապահների մուտքը երկիր։ Սրանք այն թիկնապահներն են, ովքեր 2 ամիս առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի շրջանակներում ծեծ կրտուք էին սարքել ցուցարարների հետ։ Բախման հետևանքով մի քանի մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածք էր ստացել, 2 անձ ձերբակալվել։ Համբուրգի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ թույլ չեն տալու իրենց քաղաքում Վաշինգտոնում տեղի ունեցած դեպքերի կրկնությունը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Գերմանիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարտին Շեֆերը այսօր ճեպազրույցում ասել է, թե Անկարայից ստացվող տեղեկատվության համաձայն ակնկալում են, որ Վաշինգտոնի միջադեպին մասնակցած թիկնապահները Էրդողանին չեն ուղեկցելու Համբուրգ կատարելիք այցի ընթացքում։
Ich möchte nicht bewerten, was in Washington aus Anlass des Besuches des türkischen Präsidenten passiert ist, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das Ergebnis ist, dass einige Mitglieder der Delegation des türkischen Präsidenten offensichtlich solche, die für den Personenschutz des türkischen Präsidenten.
Նա չի հերքել մամուլի ավելի վաղ հրապարակումները, որ դա կատարվում է Բեռլինի պահանջով։ Միաժամանակ Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, թե Բեռլինը հոգ կտանի, որ գագաթաժողովի, ինչպես նաև այլ միջոցառումների ժամանակ արտասահմանցի հյուրերը կարողանան ունենալ սեփական թիկնազորը։
Es ist davon ausgehen kann, dass diese Personen, die da von der amerikanischen Strafjustiz inkriminiert sind,
Գերմանիան պատրաստվում է հյուրընկալել մեծ 20-ի զարգացած երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, որին մասնակցելու է նաև Թուրքիայի նախագահը, ապահովել գագաթաժողովի պատշաճ անվտանգությունը, բայց բռնություններ հնարավոր է տեղի ունենան ոչ թե ցուցարարների, այլ Թուրքիայի նախագահի թիկնապահների կողմից, որոնք հանրաճանաչ են դարձել անցած մայիսին Վաշինգտոնում խաղաղ ցուցարարների դեմ գործադրած բռնություններով։ Deutsche Welle ռադիոկայանը վկայակոչելով Կիրակնորիա մամուլի հրապարակումները հաղորդել են, որ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը զգուշացրել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոնի բռնություններին մասնակցած թիկնապահները Գերմանիա չմտնեն։ Անցած Կիրակի Die Welt-ը գրել է, որ խորհրդարանի դռնփակ հանդիպմանը կառավարության այդ որոշման մասին տեղեկացվել է Բունդեսթագի պատգամավորներին։ Ավելի վաղ Գերմանիայի Դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակը ասել էր, որ արտասահմանցի հյուրերը միայն ինքնապաշտպանվելու, այլ ոչ թե ինքնիշխան ուժ ունենալու իրավունք ունեն։ Մեծ 20-ի գագաթաժողովը անցկացվելու է Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը։ Համբուրգից սենատոր Էնդի Գրոթը Դիվել 13-ին ասել է. «Մեր փողոցներում պետք է միայն Համբուրգի ոստիկանությունը լինի, ուրիշ ոչ մեկը»։ Դա վերաբերում է նաև արտերկրի առաջնորդների անվտանգության ուժերին։ Hamburger Adenblatt թերթը երեք գրել է, որ Թուրքիայի դեսպանությունը Գերմանիայի արտգործնախարարությանը Էրդողանին ուղեկցող 50 անձից կազմված ցուցակ է ուղարկել, որտեղ ըստ հրապարակման ներառված են նաև Վաշինգտոնի բռնություններին մասնակցած թիկնապահներ։ Ռեջեփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցելության ժամանակ նրա թիկնապահները հարձակվել էին Էրդողանի այցի դեմ բողոքող հայերի, քրդերի, հույների խաղաղ ցուցարարների վրա և դաժանցեցի ենթարկել նրանց։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը այդ բռնությունը դատապարտող բանաձև է ընդունել, Վաշինգտոնի ոստիկանությունը ԱՄՆ-ում բնակվող երկու թուրք էր ձերբակալել, ինչպես նաև Էրդողանի թիկնազորի 12 անդամներին ձերբակալելու սանկցիա էր տվել, որոնցից 9 թիկնապահներ են, 3-ը Թուրքիայի ոստիկանության սպաններ, սակայն նրանք արդեն հեռացել էին Միացյալ Նահանգներից։ Գերմանիայի իշխանություններին անհանգստացնում է նաև Գերմանիայում բնակվող քրդերի և ազգայնական թուրքերի միջև հնարավոր բախումներ, ինչպես նաև ծայրահեղ ձախակողմյանների պլանավորած բողոքի ակցիաները։ Ակնկալվում է, որ մեծ 20-ի գագաթաժողովի օրերին ավելի քան 10,000 ձախակողմյա ծայրահեղականներ, սոցիալիստներ բողոքի ակցիաների համար կհավաքվեն Համբուրգում։ Նրանք արդեն մի քանի հազար վրան տեղադրելու հայց էին ներկայացրել քաղաքային իշխանություններին, մի քանի որոշումներից հետո Համբուրգի վճռաբեկ դատարանը անցած ուրբաթ որոշեց չթույլատրել վրանների տեղադրումը։ Գագաթաժողովին ընդառաջ ձախակողմյա ծայրահեղականները Համբուրգի փողոցներում սկսել են հաճախ ավտոմեքենաներ հրկիզել։ Իշխանությունները զգուշանում են նաև Գերմանիայում բնակվող քրդերի և թուրքերի միջև հնարավոր բախումներից։ Անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան Համբուրգեր Ադենբլատ թերթին ասել է, որ քրդական համայնքին հավաքվելու համար երկար ժամանակ պետք չէ, որովհետև այն շատ հիերարխիկ է։ Գերմանիայի հետախուզական ծառայության տեղի բաժանմունքից Դիվելթին ասել են, որ Համբուրգի փողոցներում քրդերի և ազգայնական թուրքերի միջև բախումները կարող են հեշտությամբ բռնկվել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամպը պատրաստակամություն է հայտնել Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ոչ թե հպանցիկ, այլ լիարժեք հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց Սպիտակ տան թիմի ոչ բոլոր անդամներն են ողջունում այդ գաղափարը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էր ասել, որ հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքներ չեն ընթանում։ Պուտինը և Թրամպը մինչ այժմ չեն հանդիպել, ընդամենը մի քանի անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել, պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Թրամփի վարչակազմի որոշ պաշտոնյաներ համոզված են, որ այս շրջանում, երբ օրենսդիրները, քննիչները, մամուլը փորձում են պարզել ընտրություններից առաջ հանրապետական թեկնածուի և ռուսների հանդիպումների հանգամանքները, երբ հանրությունը քննարկում է ընտրական հաստատությունների վրա ռուս հակերների հարձակումների թեման, նախագահի համար ձեռնտուչի լինի հանդիպումը իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Մինչդեռ ըստ Associated Press-ի, ինքը Թրամփը և նրա օգնականներից մի քանիսը այնուամենայնիվ պնդում են, որ նախընտրել է Պուտինի հետ Համբուրգում անցկացնել միջազգային ընդունված ընթացակարգով առանձնազրույց, որին կհաջորդի նաև Մամլո Ասուլիս։ Պետական դեպարտամենտի և ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնյաները առաջարկում են նաև այլընտրանքային տարբերակ, ըստ որի Թրամփը և Պուտինը Համբուրգում մեկ-մեկ ու ձեռք կսեղմեն, ոտքի վրա կփոխանակեն մի քանի ընդհանուր խոսք, կլուսանկարվեն, իսկ ամերիկյան և ռուսական պատվիրակությունները առանց նախագահների կանցկացնեն համապարփակ բանակցություններ երկկողմ հարաբերությունների բարելավման և ռազմավարական կայունության շուրջ։ Այս տարբերվող մոտեցումները վկայում են Մոսկվայի հանդեպ քաղաքականության հարցում Վաշինգտոնում առկա որոշակի անհամաձայնության մասին։ Առանձնազրույցը ունի բանակցող կողմերի համար հստակ առավելություն։ Դեմ առ դեմ հանդիպումը թույլ է տալիս ավելի մարդկային բնույթ հաղորդել շփումներին, իսկ գործնական և արդյունավետ բանակցությունների վարպետ Թրամփը կարող է Պուտինի հետ գտնել համաձայնության եզրեր, մասնավորապես Սիրիայի հարցում։ Բայց կան նաև վտանգավոր խութեր։ Թրամփը հայտնի է որպես խառնվածքով հախուրն ընթացակարգից շեղվող էքսպրոմպտների դիմող անձ, և դա կարող է հանգեցնել դիվանագիտական վրիպակների։ Օրինակ, մայիսին նա իր աշխատասենյակում իսլամական պետության դեմ պայքարի մասին խոսելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ անզգուշորեն բացահայտել է հուժ գաղտնի տեղեկություն, ինչի հետևանքով վտանգի տակ են հայտնվել Իսրայելի հատուկ ծառայությունները։ Այդ տհաճ միջադեպը մի կերպ են մեղմել։ Բացի այդ, արևմուտքի փորձագետները նախազգուշացնում են, որ Պուտինը վստահելի գործընկեր հայտեր չէ։ Պուտինը խորաթափանց եւ փորձառու քաղաքական գործիչ է, նա կարող է Թրամփի հետ զրույցում շրջանցել հակերների թեման եւ զրուցակցի ուշադրությունը հրավիրել իր համար ավելի կարեւոր հարցերի՝ պատժամիջոցների չեղարկման, նավթի գների բարձրացման, Ռուսաստանում 2018-ի նախագահական ընտրությունների վրա։ Նա իզորե իր օկտին փոխել զրույցի ընթացքը, ասել է ԿԳԲ-ի նախկին գեներալ Օլեգ Կալուգինը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Համբուրգում Թրամփ-Պուտին հանդիպում կազմակերպելու հարցում դեռ վերջնական որոշում չկա։ Վերջին անգամ Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի նախագահները հանդիպել են 2015 թվականին։ ՄԱԿ-ի համալիրում Բարակ Օբաման եւ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են Սիրիայի թեման։ Թրամփի տարաձայնությունները Պետական դեպարտամենտի եւ ազգային անվտանգության խորհրդի հետ ավելի խորն են եւ չեն սահմանապակվում միայն մեծ 20-ի հավաքում Պուտինին հանդիպել չհանդիպելու խնդրով։ ԱՄՆ անվտանգության համար պատասխանատու բոլոր 17 կառույցները միաբերան պնդում են, որ Ռուսաստանը միջամտել է անցյալ տարվա ընտրություններին հոգու Թրամփի։ Թրամփը պարտավոր է հստակ ասել Պուտինին, որ Ամերիկան զայրացած է դրանից, եթե չասի, կհայտնվի Կոնգրեսի եւ ամերիկյան մամուլի հարվածների տակ, եւ վստահ Կոնգրեսը կհաստատի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները, ասել է Ուկրաինայում ԱՄՆ նախկին դեսպան Սթիվեն Փիֆերը եւ ավելացրել. Համբուրգից շատ համեստ սպասելիքներ են, թող չշտապեն նրանք, ովքեր կարծում են, թե Համբուրգում մեղրամիս կլինի։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Կրեմլը պատրաստ է Համբուրգում Թրամփի հետ հանդիպման ցանկացած ձևաչափով։
Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի առաջնային թեմաներից է լինելու ԵԽԽՎ նախագահ Պետրո Ագրամունտի պաշտոնավարման հարցը, ում նկատմամբ ԵԽԽՎ բյուրոն անվստահություն էր հայտնել դեռ գարնանային նստաշրջանում։ Ադրբեջանամետ կեցվածքով հայտնի Ագրամունտի հրաժարականի հարցն առաջացել էր ամիսներ առաջ, երբ հայտվեց, որ նա ռուսաստանցի պատգամավորների ուղեկցությամբ Մոսկվայից մեկնել էր Սիրիա, այցելել ռուսական ռազմաբազա, հանդիպել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Իր քաղաքական գործունեության ընթացքում տարբեր սկանդալների հերոս դարձած Ագրամունտը թեպետ ներողություն էր հայցել, սակայն հրաժարական այդպես էլ չէր տվել։ ԵԽԽՎ-ն ճգնաժամային վիճակում է, քանի որ կանոնակարգով չկա նախագահի հետ կաչման մեխանիզմ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները այսօր ազատության հետ զրույցում մանրամասներ են ներկայացրել այսօրվա նիստից։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Այսօր ԵԽԽՎ ամառային նստաշրջանի մեկնարկին Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը ընտրվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ, մյուս փոխնախագահ ընտրվեց Մոլդովան ներկայացնող պատգամավորը։
Hovannisyan and Mr. Gyulecsin Alexis as Vice President of the Assembly.
ԵԽԽՎ փոխնախագահներն ամեն տարի ընտրվում են հերթական նստաշրջանի սկզբում եւ պաշտոնավարում են մինչեւ հաջորդ նստաշրջանի բացումը։ Եթե փոխնախագահների ընտրության նրանց պաշտոնավարման ժամկետների հարցում ամեն ինչ պարզ է, ապա ԵԽԽՎ նախագահի պարագայում հստակություն չկա։ Պետրո Ագրամունդի հարցը այսօր ԵԽԽՎ նիստում քննարկվող առանցքային թեմաներից էր։ Վեհաժողովում ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել այն բանից հետո, երբ գարնանային նստաշրջանի Շրջանի ընթացքում ԵԽԽՎ բյուրոն անվստահություն հայտնեց նախագահ Պետրո Ագրամունտին, զրկելով նրան ԵԽԽՎ-ի անունից բանակցություններ վարելու, պաշտոնական այցելություններ կատարելու կամ հայտարարություններով հանդես գալու իրավունքից։ Վեհաժողովի падգամավորների զայրույթի պատճառը Մարտին Ագրամունտի այցներ Սիրիա եւ նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Արդեն ապրիլին Ագրամունտին անվստահություն հայտնեցին, սակայն նա հրաժարական չներկայացրեց։ Այսօր էլ ԵԽԽՎ շատ падգամավորներ կոչ արեցին Ագրամունտ հրաժարական
And my final remark is a call to him, step down.
Ինչպես այսօր նիստում նկատեցին ԵԽԽՎ պատվիրակները, իրավիճակը աննախադեպ է։ Կառույցի ստեղծումից ի վեր կանոնադրության մեջ անգամ չի նախատեսվել իրավիճակ, երբ ողջ վեհաժողովը նախագահին կարող է անվստահություն հայտնել, իսկ վերջինս հրաժարական չներկայացնի։ Վեհաժողովի փոխնախագահ ընտրված ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության ղեկավար Արփինե Հովանեսյանն ասում է, եվրոպական այդ կառույցի համար իրավիճակը ճգնաժամային է։
Ճգնաժամ, որովհետև նման նախադեպ չի եղել երբևէ վեհաժողովում, եւ որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ կարող է մի մարդ ամբողջ վեհաժողովը սկզբունքորեն ամուտանգ տա, եւ ոչ դա մեղմ բառն եմ ես գործածում, սեփական խումբը հայտնի անվստահություն, բայց նա ամենքերպ կարճի պաշտոնից եւ մնա։ Դրա համար ստեղծվում է այո իրավական ընդհացակարգ։
Ագրամունտի հրաժարական չներկայացնելու պատճառով ԵԽԽՎ կանոնակարգում փոփոխություններ կկատարվեն, որպեսի վեհաժողովը հնարավորություն ունենա նաեւ հերացնել նախագահին։ Առաջարկվող փոփոխությունները կքննարկվեն վաղը։ Այսօր լուծվում էր այդ հարցը օրակարգում պահելու խնդիրը։ ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության անդամ Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան։
Այսօր Լիագումար նիստը հաստատեց վաղվա շատ կարևոր Մարի Պասկեի զեկույցը, որը հենց առանցքային դրույթն է առաջարկում կանոնադրության մեջ կատարել փոփոխություն, որից հետո նաև արդեն կգործի այդ մեխանիզմը, և հիմա, քանի որ այդ անձնավորությունը չտվեց հրաժարական, երկրորդ տարբերակը կաշխատի, իրավական մեխանիզմը նրան անվստահություն հայտնելու մեկ բան հստակ է. Ագրամունտը այլևս ԵԽԽՎ նախագահ չէ, նրա բոլոր իրավունքների վրա որպես ԵԽԽՎ նախագահ դրված է վետո, նա որևէ լիազորություն ԵԽԽՎ-ի անունից իրավունք չունի կատարելու, հարց է առաջանում, ինչու այդ դեպքում այդ մարդը հրաժարական չի տալիս։ Գոնե ինձ համար մեկ բան կարծեին, պարզեին, որ ուզում է միջև վերջ վարկաբեկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։
Այսօր վեհաժողովը նաև կողմ քվեարկեց, որ ստեղծվի անկախ մի մարմին, որը պետք է քննի ԵԽԽՎ հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալներն ու մեղադրանքները։ Նաիրա Զոհրաբյանն իր ելույթում հիշեցրեց, այն պահից, երբ Ագրամունտը դարձավ ԵԽԽՎ նախագահ, իրենք բարձրաձայնել են, որ նա սպասարկում է ադրբեջանական լոբիի և տարբեր տոտալիտար երկրների շահերը, կասկած են հայտնել, որ այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, սակայն վեհաժողովը անտեսել է իրենց ահազանգերը։ Այժմ հավելեց Զոհրաբյանն իր ելույթում, եկել է ճշմարտության հետ առերեսվելու պահը։
Aujourd'hui c'est un moment de vérité pour notre assemblée. Au moins pour moi, c'est clair que Pedro Agramunt ne se comporterait ni comme un policier, ni comme un homme.
Այսօր մեր վեհաժողովի համար ճշմարտության պահ է։ Գոնե ինձ համար սպասելի էր, որ Պեդրո Ագրամունտը իրեն չի պահելու ոչ որպես քաղաքական գործիչ և ոչ էլ որպես տղամարդ, և հրաժարական չի ներկայացնելու։ Ուստի մենք պետք է հավատարիմ մնանք ապրիլյան նստաշրջանում բյուրոյի կայացրած որոշմանը և թույլ չտանք, որ մի ինչ-որ Ագրամունտ, ով հրաժարվում է ընդունել բյուրոյի որոշումը և չի ցանկանում տղամարդավարի հեռանալ, մեր վեհաժողովը վերածի կլոունադայի։ Մենք պետք է հենց հիմա սկսենք Պեդրո Ագրամունտի իմպիչմենտի իրավական գործընթացը և ակրենք վեհաժողովը կոռուպցիայի և շահերի բախման ամոթալի խարանից, հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Արփինե Հովանեսյանն էլ դիմեց վեհաժողովին կոչանելով հավաքական պատասխանատվություն ստանձնել կառույցի նկատմամբ և քայլեր ձեռնարկել։ Մենք ենք այն մարդիկ, ովքեր ձևավորում են հանձնաժողովի դեմքը, հետևաբար մենք պետք է որոշենք, թե ով պետք է ներկայացնի այն, ով կարող է վեհաժողովի անունից քայլեր ձեռնարկել, և դա նշանակում է, որ մենք պետք է ցույց տանք մեր դիրքորոշումն այդ մարդու նկատմամբ։
To sum up my speech, I would like to call for action.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստալինը, Պուտինը և Պուշկինը հենց այս հաջորդականությամբ ամենաականավոր մարդիկ են համարվում Ռուսաստանում։ Այս մասին են վկայում ռուսաստանցիների շրջանում Լևադա կենտրոն հետազոտական կազմակերպության անցկացրած սոցհարցման արդյունքները։ Ուշագրավ է, որ բռնապետի տիտղոսին արժանացած Ստալինը 5 տարի առաջ ևս գլխավորում էր ականավորների այս ցուցակը, թեպետ Ստալինյան բռնաճնշումների մասին հիշողությունները դեռ մոռացված չեն շատ ընտանիքներում։ Պատմական գործիչների տասնյակում ռուսաստանցիները չեն մոռացել նաև նշել Պետրոս Առաջինի, Յուրի Գագարինի, Լև Տոլստոյի, Գյորգի Ժուկովի, Եկատերինա II-ի, Միխայել Լերմոնտովի անունները, պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռուսաստանցիները համարում են, որ բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենաականավոր անձը Յոսիֆ Ստալինն է։ Այս անվանակարգում խորհրդային բռնապետի վարկանիշը գերազանցում է անգամ ռուս գրող Ալեքսանդր Պուշկինին և նույնիսկ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Լևադա կենտրոնը ռուսաստանցիներին հարցրել է, ով է ամենաականավոր անձը։ Հարցվածների 38%-ը մատնանշել է Ստալինին, 34%-ը Պուշկինին և Պուտինին։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության կենտրոնը նշում է, որ 1989 թվականից ի վեր ռուս նախագահն առաջին անգամ է հայտնվում այս վարկանիշային ընգերիակում։ Ռուսաստանյան 48 շրջանի 137 բնակավայրում 1600 հոգու շրջանում անցկացրած հարցումների արդյունքներով ռուսաստանցիների կարծիքով բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների ամենանշանավոր անձանց տասնյակում է հայտնվել նաև Պետրոս Առաջինը, տիեզերագնաց Յուրի Գագարինը, գրող Լև Տոլստոյը։ Ցուցակը եզրափակում է ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, զբաղեցնելով 20-րդ հորիզոնականը։ Լևադա կենտրոնը նման օրինակ հարցում էր անցկացրել նաև 5 տարի առաջ, այն ժամանակ նույնպես առաջին հորիզոնականում էր Ստալինը, մոտ 42% վարկանիշով։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ վերջին տարիներին Ռուսաստանում աճում է դրական վերաբերմունքը Ստալինի հանդեպ։ Սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների կազմակերպչի պատվին Ռուսաստանում թանգարաններ են բացվում, կիսանդրիներ տեղադրվում։ Նախկինում անցկացված հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիների կարծիքով ինչ սխալներ ու հանցագործություններ էլ հասցեագրվեն Ստալինին, ամենակարևորն այն է, որ նրա ղեկավարությամբ հնարավոր դարձավ հաղթանակը հայրենական մեծ պատերազմում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ վերջերս ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի ֆիլմում հայտարարել է, թե Ստալինի անհարկի հրեշացումը խորհրդային միության և Ռուսաստանի վրա հարձակվելու միջոց է։
Излишняя демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Вот.
Ցույց տալ, որ ժամանակակից Ռուսաստանը շարունակում է իր վրա կրել ստալինիզմի ժառանգած արատները, կարծիքեր հայտնել Ռուսաստանի նախագահը։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք մարզային իմ գործընկերների բարձրացրած խնդիրներին։ Լոռու մարզի Աքորի գյուղում, որտեղ ակտիվորեն հետևում են օրենսդիր և գործադիր մարմինների աշխատանքին, ամենելիվ են ոգևորված չեն կառավարության ներկայացրած 5-ամյա ծրագրով։ Թեպետ վարչապետ Կարեն Կարապետյան այն անվանեց հավակնոտ և կյանքի որակը փոխող, օրորի դատարկվող համայնքում գյուղացիները չեն վստահում ոչ չինովնիկներին, ոչ էլ նրանց խոստումներին։ Գյուղացիների հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վարչապետն էլ ասում ընտիրտենք ապրի, նախագահն էլ ասում ընտիրտենք ապրի, բայց այդ ընտիր ապրիլը միգուցե դեննիկան ընտիր ապրող լի։ Ամեն տարի ասում են, տենց համարյա լուրեր չի լի, որ ես մենց ամարդիկս լսելիս չի լեմ, տարբեր կան, ամեն տարի էլ խոստանում են, բայց ինչն ա փոխվում։ Ենա փոխվում, որ դեռ սովետի ողջ առաջ շալվար բլուզ ենք հագնում։
Դուք էլ գիտեք, իրանք էլ գիտեն, որ այդ ասացները ժողովրդին չի ասում, ժողովրդին հաշվի առնող չկա։
Վարչապետն էն են փոխվում շուտ-շուտ, չգիտեմ խի։
Հենց մեկին հետ հույս էր կապում, եք։
Դե կապենք, բայց մենք
արդեն խարաբ էլ ա։
Դե ազգային ժողովում էլ սկսեցին, ասին առաջվա Կարենը չես։ Ուրեմն ինչ որ մի բան կա էլի։
Քանի գնում ա յետա գնում, ինչ դի լավ բան էլի։
Մենք մարդիկ ենք, մենից քուր փաթնել աստի չգնացած են։ Մի պատարհաց յետնաստի գործ չի կա։ Էլա չա գնում են, հայաթափվում ա Հայաստան։
Վերևից ա, վերևից ոնց ասմենն են ցելում ա էլի։
Էս ապրելակերպը գնալով լավանում ա, սա վերևներում ասում են
վատանա ոչ մնա լավանալ։ Անչո մի ուղի շանս տրու, որ այս ուղի ճանապարը, կիշտա, մենք էլ հոյց անենք, չկա։
Ինչ էլ մեր ապրում են, հարկ հաստում։ Պետք է իմանաս գրաֆիկ կազմես ընտանիքում, թե ոնց անես, որ լավ ապրես, ուշ թե գնաք շաշի մաշի բաներ անես, բա։
Ո՞ն աշաշի մաշին։
Շաշի մաշի գնաս, ես իմ ինչ, ուզենաս ռեստորաններում լանցկացնես, ծովափներում, ես իմ։
Իմացար ես որոշվորյաս շոշակներ ավելացնում է 200,000, բա մենք ինչ անենք, ասա։
Չաս եմ ժողովրդին չէ։
Ույս կա, որ լավա լինելու։
Ավենչ տիլու, քանի գնաք լավանալու։
Հա, եթե տենալ չեմ, ես հելի որ մացեմ, կմել եմ, կպրծեմ, ոչ ենք տենալ, ոչ ենք։
Դուք մտածեցեք ինչ տեք անի։ Չարը գիտենք, մեր անելիքը, մեր արդեն կյանքը վերջացել ա, այդ ձեզ ման ջահենին ինչ պետի անեն։ Այս ես նայմ եմ մեղկս գալիս ա, ոնց եք ապրում, ոնց եք գոյատևում, ում մարեք աշխատում, ով ա լապում, ով ա ձեզ խապում, այ հարցն էտա։ Ես է մնացածը սախսուտ ա, մենք էլ գիտենք, իրանց ասացը տելի, բայց մկիչ, կմեկիչ, մի տոկոս, երկու տոկոս ժողորդին հաշվյան են, ժողորդի մա մտաս են, մեղք ենք։
Մի հոգի, երկու հոգի են հարուսնուցը մի բան բռնելով, նան տուն անելով, մեր կյանքը լմնանում ա, մեր աշխատատ եղը տելի, որ մեր երեխեքը գնան ոչ Ռուսաստան, դիան գանստի աշխատեն։
Հենի ասում են, քանի հազար աշխատատ է։
Պտի բաց են, ամեն տարի էլ ասում են, պտի ուր են բացում։
Որդ են բացում, իրանք դա չեք են սարքում։
Այդանցում, հա։
Մեզ նման բան որնուն։ Կան մենեշան գներով բնացնում են, ավոր մի տելանում չեն, որ գոնյա ստաշ գրվի մեզ վրա։
Կառավարության խոստումներից էր նաև համայնքների խոշորացման ծրագրի արդյունքում գյուղացիների կյանքի բարելավումը։ Սակայն տարբեր համայնքներում գյուղացիների հետ ունեցած զրույցներից հասկանում ենք, որ այս հեռանկարը այնքան էլ չի ուրախացնում նրանց։ Անցած տարի Շիրակի մարզում խոշորացման առաջին փուլի ընթացքում 44 համայնքից 4 համայնք ձևավորվեց։ Այս տարվա նոյեմբերին արդեն նախատեսվում է 42-ից ստանալ 3 համայնք։ Իդեպ ամսվա սկզբին Գեղարքունիքի մարզի մոտ 20 գյուղերի բնակիչներ փակել էին Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհը իրենց բողոքը հայտնելով համայնքների խոշորացման ծրագրի դեմ։ Գյուղացիները ասում էին, որ խոշորացումը կկասեցնի սահմանամերձ համայնքների զարգացումը և կդառնա արտագաղթի պատճառ։ Գրեթե նույն մտահոգությամբ այսօր ապրում են շիրակցիները։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Նոյեմբերին Շիրակի մարզի Բասեն համայնքը ևս 6 համայնքների հետ կմիավորվի Ախուրյանին։ Բասենցիները սակայն պատրաստվում են կառավարության խոշորացման ծրագրին դեմ դուրս գալ։ Բասենցիները հիշում են, որ տարիներ առաջ, երբ միավորված էին Հարևան գյուղի հետ, գյուղացիների մեջ անընդհատ կռիվ էր։ Հիմա էլ մտավախություն ունեն, որ խոշորացումը գյուղերի մեջ կռիվ կգցի։
Որտենք ունի կարճի մի ժամանակ մեր գյուղը միացել է փոքր գյուղի հետ։
Ու կատակով հավելում։
Կամ էլ միացրում եք մեզի բաժան ստանալ։
Միացրեք մեզ հերուկ եք։
Չէ, Երևանին միացրեք։ Մենք Յալվա։
Բասենցիները չեն բացառում, որ կառավարությունը լավ նպատակով է նախաձեռնել խոշորացումը, բայց ասում են, վերևներում նստած չգիտեն ներքևների պահանջները։ Բասենցիներն ասում են, դեմ ենք խոշորացմանը եւ փաստարկներ բերում։
Պետք չէ մեզի Յաման։ Հակասում մեր գյուղը կայացած, լավ, շատ լավ գյուղը, մենք իրար հասկացած ապրում ենք, հենց չի քառնը մեր տունը, այ մարդ, թողեք ապրինք էլի։
Հողը, ջուրը, պարդան դարաջինը դուգը վերցնես կուտակը, ոչ թե ծնասնձի, դում սա արդեն հարցեր են։
Ոչ մի միացում։
Շատ նուրբ հարցեր, որ դում սա մտազվի, բայց չէ մեզի դում պետք չէ, մեր դում մեզի մնա։ Են մեծ ականքորատենուս է, քանի մարակինց է դորը պած ինչ է դարման, անասնակ է բեն, դու իմս մի տար։ Իրանք թո մեզ չտանին, մեզի պետք իաստարը։ Ես միացումը մեզ հետ չէ օգտակար չէ, այդիկ է մեր խնդիրը, առաջնահերթ։ Մենք էլ նոր իրար համընկել ենք, արդեն մի ընտանիքի պես յոլակերտանք, թե գյուղապետը, թե ժողովուրդը, սա իրար հետ, եթե միացում եղավ, այդիկ լավ չի եղնի։ Ես ինչ մի հատ բան ասեմ, վիրերը նստած մեր դեպուտատները առանց մտածելու, թե որ գյուղի ինչ է կատարում, իրանք դեք հաստատ են իրանց այդ գործերը, բայց լայն դոլ կան իրանք նայեն, լուբոյ դեպուտատը հետ ընդրված, թոլ մի ամկա գյուղի հրանա է, հետի կարելի է հաստատել, թե չէ։
Թոյրապես իրանք որոշել են, որ ճիշտ է, թոյրապես, քանի մատ կրճատում, մի քան միլիոն հետ են գտում, բայց մեզի օգուտ չէ։
Գյուղացիները պատրաստվում են պայքարի դուրս գալ խոշորացման դեմ։
Չենք ուզել պայքարենք, որ մեզի
օգուտ չէ։ Ոնց պիտի պայքարենք։
Մենք չենք ուզում։
Օրինակ ինչը բերի զարգացնեմ մեր գյուղը, եթե միասնական է։ Եղավ Ազատանի գյուղապետը, Ազատանին գնահատեց են մեզ։ Եկուս պահադան տպերը կուտ Ազատանին, ինչը դոտաճական ներուկ իրան,
Եթե մնաս նոր կրնամ
երկայն գյուղը։ Համաձայնեմ։
Ո՞վ է համաձայն միացյան։ Բաշալսա, թող իրանք միանան, մեզ պետք չէ։
Բասենի համայնքապետ Համլետ Պետրոսյանը ևս ձեռքները ծալած չի նստել ու ասում է, կան խոշորացման դեմ ընդդիմանալու տարբերակներ և փորձելու են կառավարությանը ապացուցել, որ դա սխալ է։
Մենք 2-3 լծակներով մենք առաջի հերթին պատրաստում ենք ընդդիմանալու համայնքը չխոշորացնելու տարբերակներ կա, որովհետև մենք կառավարությանը մեր իշխանության ապացուցենք, որ խոշորացումը ըստ մեզի ու որոշ տեղերը շատ համոզված ենք, որ մեզ վնասներ է բերելու համայնքների խոշորացմանը, որովհետև նաև գործում ունի հայկական մտածելակերպ, հայկական տարբերակներ կա, որոնք միշտ չէ որ աշխատում, մենք ունենք շատ գերազանց սահմանադրություն, ունենք օրենքներ, բայց եթե կիրառողներ չեն, այնքան լինի լավ օրենքներ, այն մեր հայկական տարբերակը այդ վատ մասից ենք մենք վախենում։ Եթե ներգրավում եմ մեր խոշորացված համայնքը կունենա այս դրական ուղություններն են, դրա մենք չենք կասկածում, բայց նաև ունի շատ չերևացող կողմեր ու կարող է հենց ավելի շատ վատ հետևանքներ ունենա համայնքների խոշորացման համար, արդագաղ տխտանել, ռեսուրսները, որոնք պատկանելու են համայնքում կամ մյուս ռեսուրսները ոչ հավասարաչափ պաշխելու խնդիր կա, համայնքների հիմքում դրած է խոշորացման համայնքների համաչափ սարկացումը, բայց էլի մարդկային գործոնը կա չէ ընդեղ։
Հիշեցնեմ, խոշորացման առաջին փուլում Շիրակի մարզի Աշոցքի ու Ամասիայի տարածաշրջանների 44 համայնքների փոխարեն 4-ն է ձևավորվել։ Նոյեմբերին էլ Ախուրյանի ու Անիի տարածաշրջանների 42 համայնք խոշորացվեն կազմելով 3 համայնք։ Առայժմ Ազատանի ու Հարակից գյուղերի, ինչպես նաև Արտիկի տարածաշրջանների գյուղերի խոշորացումն է հետաձգվել։ Նոյեմբերին կայանալիք խոշորացման գործընթացից հետո Շիրակի մարզը 119-ի փոխարեն կունենա 42 համայնք ու բնակավայր։ Զաթնի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։